Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. У ці хвилини Євросоюз обирає президента. Серед кандидатів і жінки.
Саме жінка і може сприяти іміджу Європи з жіночим обличчям. Європи добрішої і водночас більш ефективної.
ОБСЄ допомагає Україні позбавитися токсичного меланжу.
Давно вже треба повивозити все. Не дай Бог якогось зриву чи що-небудь.
Латвія має епідемію пандемічного грипу і економить на лабораторних дослідженнях.
Це досить дороге дослідження, тому нам більше не треба витрачати кошти на те, що вже і так відомо.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник про найважливіші європейські події дня.
Вітаю вас, дякую, Ірино. Ян-Петер Балкененде, прем'єр-міністр Нідерландів, відмовився балотуватися кандидатом на посаду першого глави Євросоюзу. До списку потенційних кандидатів на посаду президента Євросоюзу, якого обирають сьогодні, увійшли понад десяток претендентів, серед яких колишній британський прем'єр Тоні Блер та нинішні глави урядів Бельгії та Люксембургу. Більше про це далі у передачі. Тим часом колишній президент Польщі Лех Валенса скритикував систему виборів першого голови Ради Євросоюзу, або як інакше називається посаду президента ЄС. У спеціально оприлюдненій статті Валенса пише, що зовсім не так уявляв собі історичні вибори першого президента ЄС. Запровадження посади президента – це передусім, за його словами, символ, який показує, що країни ЄС хочуть іти в одному напрямку під мудрим і сильним в очах населення керівництвом. Це основний мандат для того, щоб ефективно вести Євросоюз у майбутнє і конкурувати із дедалі сильнішими тиграми з інших континентів, каже Валенса, і наголошує, що замість цього можна побачити неясну бюрократичну гру. Завтра у Брюсселі будуть обговорювати ядерну програму Ірану. Обговорять відмову Ірану від пропозицій ООН в царині збагачення урану. Представники Євросоюзу повідомили сьогодні, що до Брюсселя прибувають дипломати із Великої Британії, Франції, Німеччини, Китаю, Сполучених Штатів та Росії. Будівництво євроазійського транспортного коридору як альтернативного шляху постачання газу до Європи через Україну та Грузію, вільна економічна зона в місті Поті та політика безпеки. Ці питання були головними під час зустрічі президентів України та Грузії. Віктор Ющенко наголосив, що до 2017 року Чорноморський флот в Україні не буде посилювати своїх потужностей, а президент Медведєв, президент Росії, зважить на його листа щодо необхідності перегляду газових контрактів, після чого будуть проведені відповідні консультації.
На мій погляд, угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом мого звернення до президента Росії, і я надіюся, що це звернення буде почуте.
Віктор Ющенко в черговий раз наголосив, що Україна підтримувала та підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії. Михайло Саакашвілі, в свою чергу, зазначив, що українсько-грузинська співпраця є фундаментом для євроатлантичної інтеграції Києва та Тбілісі.
Співробітництво в різних галузях наших відносин є фундамент і нової організації Східного партнерства Європейської унії. І ми, як Україна, зараз підписуємо згоду з Європою про візові відносини і почали фінальний етап консультації про згоду про асоціацію між Європейською унією і Грузією.
Заявив Михайло Саакашвілі у Києві. Сьогодні, як і щороку, 3 четверга листопада починається сезон молодого французького вина Божолє Нуво. У Франції на батьківщині цього вина починається щорічний фестиваль, присвячений вину нового врожаю з Божолє області на південь від Бургундії. Його підхоплюють у всьому світі. Традиція святкування нового Божолє як ринкової події, а не суто місцевого свята, почала розроджуватися після 1951 року, коли всім виробникам цієї марки дозволили випускати свою продукцію в продаж в середині листопада на місяць раніше, ніж іншим. Коротко про традиції Божолє автор книги «Червоне, сухе» Ігор Померанцев.
Це така умовність, вона пов'язана просто з періодом, коли виробляють молоде віно. Треба сказати, що Божоле, його вік рахується не роками і не місяцями, а тижнями, буквально тижнями. Я змушений сказати, що сноби не люблять це віно, а треба любити не просто вино, а треба любити якийсь веселий ритуал, який відзначається кожного третього четверга у листопаді.
Це було останнє повідомлення у новинах від Людмили Ваник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Саме у ці хвилини у Брюсселі проходить історичний позачерговий саміт європейських лідерів. Європейські лідери намагаються обрати першого президента Євросоюзу та верховного представника ЄС із зовнішньої політики. Справа нелегка і делікатна, бо донині жоден із кандидатів на ці дві найвищі посади не викликав одностайності серед 27 країн-членів. До того ж, як висловився лідер Швеції, який керує цим процесом, претендентів на посади виявилося значно більше, ніж самих посад. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, що перебуває у Раді Євросоюзу, де відбувається саміт. Отже, Віталію, які прізвища найчастіше називаються сьогодні в контексті обирання першого європейського президента?
Британець Тоні Блер, бельгієць Герман Ван Ромпей, люксембуржець Жан-Клод Юнкер чи латвійка Вайра Вікі Фрейберга – ці кандидатури на пост президента Ради Євросоюзу вже добре відомі, хоча не виключені імена-сюрпризи, що можуть з'явитися після дискусій та робочої вечері європейських лідерів. Тим часом на крісло верховного представника із зовнішньої політики, так би мовити, аналога посади міністра із зовнішніх справ ЄС, претендують італієць Масімо Далема, британка Катрін Аштон чи ірландка Мері Робінсон.
А які вимоги висувають до кандидатів у президенти Європейського Союзу?
Згаданий вами прем'єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельд, що головує у Раді Євросоюзу, не приховує, що вимоги до кандидатів у представників 27 країн співдружності дуже відрізняються. На перший погляд, видається, що найпрестижніше європейське крісло займе представник невеликої країни Євросоюзу. Швидш за все із держав Бенілюксу, хоча, можливо, із однієї із північних або східноєвропейських країн. Щодо політичних поглядів, то експерти схиляються до думки, що президентом має стати представник християн-демократів. У такому випадку головою європейської дипломатії стане представник соціал-демократичного табору. Хоча може статися і навпаки, але у будь-якому разі баланс намагатимуться зберегти. Так само, як і щодо обрання жінки на одну із цих посад. До рівноправ'я закликають чимало європейських політиків, а проведені акції на кшталт «високі каблуки проти костюмів та краваток» – свідчення серйозних намірів представниць слабкої половини людства, говорить євродепутат Роді Краца Цагарупулу.
Une femme peut promouvoir l'image d'une Europe féminine.
Саме жінка і може сприяти іміджу Європи з жіночим обличчям, Європи, наближеної до своїх громадян, Європи добрішої і водночас, чому ні, Європи більш ефективної.
І таких закликів останнім часом звучало багато у кожній із європейських установ Брюсселя.
А які застереження вже прозвучали щодо ймовірних кандидатів?
Екс-прем'єра Тоні Блера найчастіше критикують за його євроскептицизм та страх перед європейським федералізмом, який традиційно поділяють більшість британців. Франція виступає проти Жан-Клода Юнкера, бо, мовляв, він, будучи головою Єврогрупи, неефективно реагував на економічну кризу. Німеччина просто заявила, що її не влаштовує кандидатура нинішнього прем'єра Нідерландів пана Балкененде. Тим часом країни колишнього соцтабору не хочуть бачити на посаді голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу екс-комуніста з Італії Масімо Далема. Важливо також, що великі європейські держави намагаються обрати, так би мовити, скромного і непоказного президента Європи, аби згодом не перебувати у його тіні. Також не може бути й мови про обрання на обидві ключові посади Об'єднаної Європи двох переконаних атлантистів. Так само, зрештою, як не оберуть одразу двох рішуче налаштованих проєвропейців. І все це при тому, що президент Ради Євросоюзу і голова європейської дипломатії повинні мати між собою добрі стосунки. Отже, завдання, що стоїть перед Європейським Союзом, не з легких і не виключено, що дискусії триватимуть довше за час, відведений на робочу вечерю. У будь-якому разі, результати цих дискусій і, можливо, імена двох європейських високопосадовців стануть відомі тільки за декілька годин.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Я лише нагадаю, що ви вже чули у новинах Ян-Петер Балкененде, прем'єр-міністр Нідерландів, якого, зокрема, і критикувала Німеччина, відмовився балотуватися кандидатом на посаду глави Євросоюзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Тепер до України. Міністерство оборони України розпочало вивозити із сховища у Вінницькій області токсичний компонент ракетного пального «Меланж». Перша партія цієї небезпечної речовини зараз на шляху з містечка Калинівка до кордону Російської Федерації, де його мають утилізувати. Проєкт здійснюється за підтримки ОБСЄ, а жителі райцентру Калинівка задоволені, що на одну точку потенційної небезпеки вже стало менше. З Вінниччини повернулася Ірина Тус.
Дев'ять цистерн з меланжем вивозять зі складу зберігання ракетного палива, що біля Калинівки. Тут вони пролежали майже 20 років, ще з радянських часів. Оскільки українська армія використовує цю рідину у невеликих обсягах, 16 тисяч тонн меланжу виявилися надлишковими. Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, що використовується як окислювач ракетного пального. Нині застосовують тверде паливо, а запаси рідкого потребують утилізації. Тому Українське міністерство оборони звернулося до Організації з безпеки та співробітництва в Європі з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми. Їм вдалося знайти донорів, і після тендеру був підписаний контракт на утилізацію перших 3 тисяч тонн меланжу. Голова Вінницької держадміністрації Олександр Домбровський не приховує задоволення.
Якщо, не дай Бог, така хімічна рідина витекла, то ви розумієте, наскільки серйозні наслідки могли бути для людей, які живуть в Калинівському районі. І наскільки це могло відобразитися і на стані здоров'я, і взагалі на екологічній безпеці Вінницької області.
Через підземні води меланж міг потрапити до водозаборів. В організмі людини він викликає набряк легень, а відтак призводить до смерті. Додатковою загрозою розміщення сховищ меланжу у Калинівці було те, що неподалік є артилерійські склади. Молодь Калинівки про меланж знає мало, а от старше покоління небезпеку розуміє, говорить пенсіонер Володимир Микитович.
Давно вже треба повивозити все. Не дай Бог якогось зрива чи що-небудь, да тут і Калинівки не останеться.
Після Калинівки настане черга радіти містечку Ценжів на Івано-Франківщині. Звідти теж планують вивезти весь меланж. В ОБСЄ вже є досвід утилізації меланжу в інших країнах, зокрема в Грузії та Азербайджані. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Любомир Копай розповів, що проєкт коштує кілька мільйонів євро. Він найдорожчий за історію ОБСЄ.
Для України, для її людей,
це означає, що потенційна небезпека, яка була на цій території, потенційна загроза їхньому здоров'ю та життю буде усунута.
Їх життя буде устранена.
Поки є гроші на утилізацію 3 тисяч тонн меланжу, але в планах ОБСЄ переробити все. Утилізація пройде на хімічних підприємствах Росії, де меланж перероблять на добрива. Про необхідність утилізації меланжу в Україні говорять ще з 93-го року. Але без ОБСЄ справу так і не змогли розпочати, розповідає керівник проєктів Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Сергій Згурець.
Через те, що впродовж 18 років жодного прогресу з точки зору утилізації українськими силами не було досягнуто, то на цьому етапі я ладен визнати, що це рішення насправді є оптимальним, тому що попри наявність технологій і пропозицій з українського боку, це не означає, що всі пропозиції доведені до конкретного, практичного і безпечного результату.
У ширшому розумінні Сергій Згурець називає вивезення меланжу остаточним етапом ядерного роззброєння України. Ірина Тус, Радіо Свобода, Вінниччина, Київ.
Відеорепортаж про це ви вже зараз можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. У Латвії офіційно оголошено епідемію нового грипу. В 5 латвійських містах, зокрема і в Ризі, перевищено епідеміологічний поріг. Є одна жертва. Міністерство охорони здоров'я проголосило підвищену готовність усіх медичних служб. Студенти останніх курсів медичних навчальних закладів готові до роботи з надання первинної та невідкладної медичної допомоги на термін епідемії. Спеціалісти наголошують на важливості профілактики та уникненні паніки серед населення. Більше знає Людмила Пилип.
Поки що в Латвії рідко можна побачити людину в захисній масці. Усі установи працюють в нормальному режимі. Тільки в окремих регіональних навчальних закладах введено карантин. Латвійці не оминають публічних зібрань. Зокрема, 18 листопада в Ризі на святкуванні 91-ї річниці проголошення Латвійської республіки зібралося декілька тисяч осіб. Однак грип наступає. Про це свідчать черги в аптеках та на прийомах сімейних лікарів та збільшення викликів швидкої допомоги. Натомість назвати справжню кількість хворих на пандемічний грип неможливо, оскільки в Латвії у хворих з симптомами грипу лабораторні аналізи на виявлення свинячого грипу вже не беруть. До того ж, вартість одного аналізу на виявлення пандемічного грипу складає майже $100. Ситуацію пояснює керівник Латвійського центру інфектології Яніс Кейш.
Починаючи з 11 листопада, після того, як стало відомо, що захворювання усіх осіб на гострі респіраторні захворювання пов'язано з так званим свинячим грипом, лабораторна діагностика більше не проводиться. Якщо б у цих дослідженнях був виявлений будь-який інший вірус, ми б продовжували проводити лабораторні аналізи. Це досить дороге дослідження, тому нам більше не треба витрачати кошти на те, що вже і так відомо.
Латвійський центр інфектології щоденно інформує Міністерство охорони здоров'я про поширення пандемічного грипу, а також про загальну епідеміологічну ситуацію в державі. Міністерство охорони здоров'я країни звернулося з проханням до сімейних лікарів продовжити час прийому гострих пацієнтів, збільшити кількість візитів до домівок пацієнтів та забезпечити телефонні консультації. Медики наголошують, що для паніки немає ніяких підстав, оскільки для лікування вистачає медикаментів, людських ресурсів, а також місць у лікарнях. У більшості випадків хвороба протікає у легкій формі.
Було минулого тижня таке побоювання, що ліків буде недостатньо. Але Державна агенція ліків уклала нові угоди з поставниками, зареєструвала багато постачань і цього тижня надійде ще 20 мільйонів необхідних медичних препаратів.
Зазначила голова Асоціації сімейних лікарів Латвії Сарміте Вейбе. Важливою передумовою боротьби з новим грипом лікарі бачать у щепленні. Однак поки що в Латвії немає вакцини проти грипу H1N1. Міністерство охорони здоров'я веде переговори з виробниками щодо постачання вакцини та з іншими країнами ЄС, які свого часу закупили вакцину і мають її надлишок. Фахівці вважають, що вакцина проти грипу повинна бути доступною на вільному ринку Латвії, щоб люди особисто могли вирішувати, чи потрібно їм щеплення.
Позиція міністерства така. Вакцина повинна бути доступною усім, а не тільки окремим цільовим групам. Про це ми говоритимемо 1 грудня у перебігу зустрічі глав Міністерств охорони здоров'я ЄС у Стокгольмі. Ми там виступимо з такою пропозицією.
Розповіла спеціаліст Міністерства охорони здоров'я Латвії Інга Шмате. Латвійські медики наголошують, що головна умова запобігання захворювання – це профілактика грипу, зміцнення імунітету, а страх та паніка – головні вороги у боротьбі проти нового грипу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща вітає рішення про створення спільної миротворчої бригади.
То є власне створення цієї бригади.
На мою думку, утворення польсько-литовсько-української бригади є знаковою подією.
Угорщина планує виселяти комунальних боржників. А в Італії опублікували щоденники коханки Муссоліні.
Prima volta che esce fuori un diario dell'amante di un dittatore moderno.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вибори в Україні і газова проблема стали сьогодні центральними українськими темами багатьох європейських газет, уже вкотре. Битва за Україну, яка розгортається на фоні газового наступу Росії у Європі та надзвичайно суперечливих президентських виборів у Києві, як вважають аналітики, продемонструє вже у найближчий час, де проходитиме кордон, що відділяє сферу впливу Росії від іншої Європи. Газети також друкують гостру критику впливових західних експертів на адресу української влади, котра паразитує, цитую, на західних кредитах і не реформує свій енергетичний сектор. Далі Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times у статті про нові газові страхи на переговорах між Путіним і Тимошенко у Ялті пише не лише про вірогідність нової газової сварки між країнами, але й визначає, що тут мають місце геополітичні амбіції, які визначають стосунки між Росією та її колишнім васалом Україною. Лондонська газета також наголошує, що на ці стосунки накладається ще й напруга передвиборчої боротьби, коли не виключено, що діючий президент Віктор Ющенко сам зацікавлений у загостренні кризи в стосунках Москви і Києва. Києва, щоб таким чином погіршити імідж своїх конкурентів на президентство Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, про що стверджує один з колишніх кремлівських функціонерів. Хоча Financial Times цитує інших аналітиків, котрі переконані саме у зацікавленості Кремля до межі загострити стосунки з Києвом, щоб вплинути на вибори президента України. Лондонський часопис наголошує також на бажанні Росії включити Україну у сферу своїх домінуючих інтересів у той час, коли Київ прагне будувати мости на захід, щоб вибратися з тіні Росії. Тому Financial Times виділяє слова експертів про те, що саме у цих газово-політичних боях, у цій грі, як частині великої битви за Східну Європу, визначиться, де пройде межа, котра окреслює сферу впливу Росії. Чи це буде на східних українських кордонах, чи на західних. Австрійська Діпресе публікує гострі критичні оцінки енергетичної політики української влади з боку Річарда Морнінгстара, радника держсекретаря Сполучених Штатів Америки з енергетичних питань. Про відкрите невдоволення тим, що Україна так і не навела порядок в своїй енергетиці, Морнінгстар сказав у середу в брюссельському аналітичному центрі з питань європейської політики. Це трагедія України, що вона не змогла за останні 15 років використати шанси стати енергетично незалежною, зазначив Морнінгстар. І додав, я знаю багато фірм, котрі бажають інвестувати в Україну, але вони не роблять цього через інноваційну кон'юнктуру в цій країні. Російська незалежна газета вважає, що економічна безпека України під питанням, маючи на увазі гострі проблеми Києва з державним бюджетом, що може призвести до глибокої соціальної кризи. Газета стверджує з посланнями на експертів, що нібито Віктор Янукович і його партія, ініціюючи нині відставку прем'єра Юлії Тимошенко, роблять тим самим ведмежу послугу собі. Колишній соратник Януковича, депутат парламенту Тарас Чорновіл, сказав російському виданню, Тимошенко вже почала кричати, що їй не дають працювати. Якщо відправити її у відставку, вона стане президентом. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тепер до Варшави. Згідно з протоколом про наміри, підписаним 16 листопада, штаб-квартира польсько-литовсько-української бригади буде дислокована у Любліні. Представники Міністерства оборони Польщі, Литви та України домовилися у Брюсселі, що це міжнародне військове формування нараховуватиме 4,5 тисячі вояків. Правда, має досягнути бойової здатності до 2011 року, а вже потім братиме участь у міжнародних миротворчих місіях НАТО та ООН. Оцінити цю подію Радіо Свобода попросила заступника міністра національної оборони Польщі Станіслава Комаровського.
То є власне створення тієї бригади.
На мою думку, утворення польсько-литовсько-української бригади є знаковою подією, яка віддзеркалює наші практичні заходи щодо реалізації проекту Східного партнерства, зокрема в області безпеки та оборонної політики. Вважаю, що нині з'являється добра нагода для того, щоб Україна самостійно ухвалювала важливі рішення та у свою чергу продемонструвала більшу активність щодо ділової співпраці з країнами, що входять до НАТО та ЄС.
А як до цього проєкту поставилися інші країни НАТО?
Позостали краї натовське не мають нічого
проти того. Інші країни, що входять до НАТО, принципово не проти нашої ініціативи, адже навіть ті окремі західноєвропейські країни, які сумніваються щодо того, чи Україна зараз готова інтегруватися до структур НАТО, абсолютно не заперечують проти створення міжнаціональних військових формувань для миротворчих місій у неспокійних регіонах. Це піде на користь усіх, зокрема і НАТО, і Євросоюзу.
І самому НАТО чи Унії Європейській.
Чи є побоювання, що Україна може не ратифікувати договору щодо створення польсько-литовсько-української бригади внаслідок політичної нестабільності в контексті президентських виборів?
Мисля, що по фалі кампанії виборчих і
різних... На мою думку, після виборів політичні пристрасті швидко затихнуть і наступить час ухвалення важливих рішень. А для громадян України важливо, хто б не переміг на виборах, продовжувати і розвивати співпрацю з європейськими країнами. Ми у це глибоко віримо.
Це був заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Комаровський. Криза збільшила в Угорщині кількість людей, яким важко оплачувати комунальні рахунки. Поки з боржниками листуються, а найбільших неплатників викликають до суду. Однак з березня тим, хто матиме великі комунальні борги, загрожуватиме виселення із помешкання, розповідає Василь Плоскіна.
Світова криза змушує угорських громадян затягувати паски. Найважче доводиться пенсіонерам та безробітним. Люди скаржаться на те, що їхніх доходів ледве вистачає на харчування, і ліпше, якщо комунальники не нагадуватимуть їм у такій ситуації про поточні борги. Однак такі листи нагадування надходять мешканцям муніципальних квартир у провінції регулярно. Наприклад, у південно-угорському місті Копошварі плата за опалення впродовж останнього року зросла удвічі. Відповідно, настільки ж збільшилося і число боржників. Окремі пенсіонери заборгували за тепло майже всю свою річну пенсію, що становить приблизно 4,5 тисячі доларів. 90-літній Пішто Бачі або ж дядько Степан живе без газу і тепла. Їх відключили за борг у 2 тисячі доларів. Поки трохи допомагають сусіди. Але Пішто Бачі ще торік втратив юридичне право користуватися муніципальним помешканням, і йому загрожує виселення, якщо до нового року не упорядкує свої боргові справи. Але насправді стільки грошей у дідуся нема, оскільки пенсія в нього мінімальна. І таких боржників багато. До деяких комунальники вже позиваються в суді. Керівник експлуатаційного підприємства в цьому місті Віктор Сіяртов каже.
Хочу запевнити цих наших клієнтів, що на основі рішення власника будинку до кінця березня наступного року рішення суду не вступить у дію. Доти у жильців є можливість розв'язати свої проблеми.
Подібна ситуація і в місті Копошварі. Мешканці муніципальних квартир лише за опалення боргують відповідним службам 90 мільйонів форентів або 500 тисяч доларів. Ось як прокоментувала цю ситуацію юрист місцевого житлово-комунального підприємства Каталін Ярош.
Проблеми жильців лягають важким тягарем на нашу організацію. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб вирішити це питання законним способом, щоб боржники все-таки могли розрахуватися з нами.
У Копошварі досі цього не змогли зробити 16 родин. Вони вже мають рішення суду на виселення з квартир. А на загал по місту набереться 60 помешкань, які мусять звільнити квартирні боржники. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Жорсткий антисеміт, запеклий расист і чоловік з еротичними фантазіями. Такими постає Дуче Беніто Муссоліні у своїх откровеннях, які записала його коханка Кларета Петачі. Нотатки її приватних щоденників 32-38 років уперше зібрані у книжці «Таємний Муссоліні», що вийшла друком в Італії. Їх читала Наталка Кудрик.
Запис у щоденнику 18 квітня 1938 року. Кларетта Петачі занотувала фразу розлюченого Беніто Муссоліні. «Ці євреї – свині, це народ, приречений на звірське винищення повністю». Думки пролунали за 4 роки до того, як німецькі нацисти на Ванзейській конференції остаточно вирішили почати геноцид єврейського населення Європи. Щоденникові записи зібрав і упорядкував для видання журналіст Мауро Сутора. Він розповів Радіо Свобода, що оригінальні записи Кларетти Петачі зберігалися у Римському державному архіві 70 років.
Prima volta che uscì fuori un diario dell'amante di un dittatore moderno.
Це вперше, коли оприлюднюється приватний щоденник коханки сучасного диктатора. На жаль, невідомо про існування щоденників коханок Гітлера, Сталіна чи Маудзедуна. Ми б могли дізнатися, що кожний диктатор спонтанно говорив своїй коханій жінці, не думаючи про те, що вона візьметься за перо і все те напише. Безумовно, у такі хвилини ці диктатори були більш відкритими і відвертими, ніж за будь-яких інших обставин.
Сікурамент erano più spontanei che in qualsiasi altro momento.
Вважає журналіст Мауро Суттора. Багато записів датовані 38-м роком. У той час фашистський режим ухвалив низку законів з обмеження прав італійських євреїв. «Я був расистом з 21-го року. Я не знаю, як можуть думати, що я імітую Гітлера», – говорив Муссоліні наодинці зі своєю коханкою у серпні 38-го. «Ми повинні прищепити італійцям почуття окремої раси», – казав він. Напередодні виходу книжки уривки зі щоденника Кларетти Петачі надрукувала газета «Кор'єре де ла Сера». Видання зазначає, що цитати проливають нове світло на постать Беніто Муссоліні, котрого звикли вважати нерішучим стосовно втілення расистських законів і переслідування євреїв. Як свідчать щоденникові записи, у приватних розмовах диктатор не оминав увагою представників інших національностей. Французьких жінок Муссоліні називав повіями, яким подобається водитися із чорношкірими чоловіками, а британців вважав гомосексуалістами. Чи говорив щось лідер фашистської партії про народи Радянського Союзу?
No, assolutamente, perlomeno per dal 32 al 38.
Ні, абсолютно нічого. Принаймні у період 1932-38 років у розмовах із Клареттою Петачі стосовно радянських людей, українців чи росіян, Муссоліні нічого не говорив. Проте каже, що закінчилася епоха демократії і майбутнє за диктаторським режимом.
L'epoca delle democrazie e che il futuro sarà delle dittature.
Розповів Мауро Суттора, укладач книжки «Таємний Муссоліні». Провідник фашистської партії Італії шептав коханці і про свою божевільну пристрасть до її маленького тіла та шкодував, що раніше мав стосунки з іншими жінками. Беніто Муссоліні і Кларету Петачі партизани розстріляли 28 квітня 45-го року. Їхні тіла перевезли до Мілана і повісили за ноги на міській площі. Фахівці-історики не сумніваються в автентичності щоденникових нотаток. За їхніми оцінками, записи підсилюють раніше відомий образ Муссоліні як лютого антисеміта. З іншого боку, науковці обережні стосовно того, що це таки записи коханки диктатора, а не самого Муссоліні, тому їх не варто сприймати як серйозний історичний документ.
І це все у «Європейській свободі».